Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе тәкъдим итә.
Юмористик сериал «Мин әтине йөрәтәм».
Бүген нәрсә йөрәтерсез икән, иптәш профессорлар?
Игътибар экранга!
Хәр ел саен май чабуна бәйрәм итеп тугайда. Хәр ел саен май чабуна бәйрәм итеп тугайда.
Кемнәр болар шулай матур җырлый?
Түбән Кама шәһәреннән Сүрәккә дигән ансамбль бу әни.
Крәшен ансамбле?
Крәшеннәр! Без, сез үзегез дә шат крәшеннәр булгансыз бит. Каян таптыгыз бу матур киемнәрне?
Камил улымның башындагы эшләпәсе, Гөлназ кызымның калфагы килешеп тора үзләренә. Матур да инде.
Калфак түгел бу да әни? Сүрәккә дип атала.
Бөтен бүлмәләрен шигүле сөлгүләр, шигүле япмалар белән тутырганнар. Студент шакта бер крәшен түтиендә квартирада торган идем. Аның үе тулы менә шушындый шигү иде.
Бездә дус кызым Настядан алып тордык.
Шәп ул Настя. Шын татар кызы. Дәвәнисе аңа Настя дип түгел, матур итеп Нәштүк дип эндәше.
Ага, аңлый башладым бугай мин бу профессорларны. Димәк?
Димәк, бүгенге тема
Май чабу! Күңелләрне мұңландыра язның айлы кишләре, мұңға кушылып ағыла майлы қоймақ исләре!
Эх, тәмле қоймақлар! Майлы, сәтлі, шикәрлі, тұзлы! Қоймақ-қоймақ шықлар! Сыйланығыз, сүрмәтлі қунақлар!
Туғаннар, туғанайлар!
Құдалар, құдашылар!
Рәхим итегез безгә, киң күңелле крәшеннәрнең май чабу бәйрәменә.
Хо-хо, коймак бәйрәме.
Кызык, нигә аны май чабу дип атаганнар икән?
Нәрсәне аңлата икән бу бәйрәм?
Каян килеп чыкты икән ул?
Диккәт укучылар, барысын да аңлатабыз, апа.
Тарихчылар булай дип, май чабу бәйрәме Бик борынгы заманнарда христиан дине кабул ителгән шул барлыкка килгән күп санлы йолаларның берсе.
Славян халыкларында дип истәп куй кызым.
Масленица бәйрәме славяннарны күбету ул. Крәшеннәргә дә шулардан кергән. Май чабу булып.
Белмәдең әти. Май чабу масленица бәйрәме ул русларныкы. Славян халыкларныкы гына түгел.
Тагын кемнәрнеке улым?
Безнеке дә?
Кит әле, булмас.
Күп укый торгач, бутала башлаган безнең профессор.
Ничек инде христиан бәйрәме мөселманга төс булсын? Шунысын уйлагыз сез балалар.
Диккәт укучылар, аңлатабыз.
Масленица, май чабу йоласы барлыкка килгән борынгы заманнарда христианнар да, мөселманнар да булмаган бит әле дип әйтәм. Ул ел тәүлеге салкын һәм җылы айларга бүленә торган җирләрдә яшәүче халыкларның уртак бәйрәме буларак формалашкан.
Аңлый башладыгызмы инде?
Масленица кышны яз алыштырган вакытта, көн озынлыгы белән төн озынлыгы тигезләшкән көннәрдә үткәрелгән.
Көн белән төн тигезләшкән вакытта дисезме? Ялгыш ишетмәдекме?
Нәкъ шулай әни. Көн белән төн тигезләшкәндә табигат үзенең яшәрү фасылына кергәндә.
Һәм бу хәзерге календар белән 21 март тирәсенә туры килгән. Шул көнне халык яңа елны каршылаган.
21 март? Без безнең Нәүрүз бәйрәменең көне түгелме соң бу?
Нәкъ шулай дәвани.
Әйе, Нәүрүз дә Масленица да бер тамырдан килә. Алар икесе дә яңа ел башы буларак барылыкка килгән.
Димәк, истәлекләре дә, мәгънәләре дә бер үк буларның.
Нәкъ шулай дәвәти.
Борынгы рус дәүләте православие динен кабул иткәч, дин электән яшәп килгән мәҗүси илалар белән каршылыкка керә башлый.
Шулай инде, дин кушканча яшим дисәң, мәҗүсилекне оныттырга туры килә. Бездә мөселманнарда да шулай бит ул.
Фикерең дөрес дәвәти.
Ә менә православие дине халыкларның кайбер борынгы йолаларын саклап калырга рөхсәт иткән.
Масленицаны да шул исәптән. Тик менә
карасалар, масленицаны үткәрү вакыты христиан дининдәге бөек пост көннәренә туры килә икән.
Ай, Ходаем! Пост вакытында
итле ризыклар ашарга ярамый бит христианнарга. Күңел ашып, шаугыр килеп йөрергә дә ярамый.
Әйе шул. Бездәге уразага тартымырак митиндаларның постлары.
Нишләргә инде хәзер?
Дәвани, аптырап тормыйлар. Масленицаны бөек пост алдынан килә торган атнага күчерәләр дә куялар.
Ха-ха. Христиан дине дә риза, халык та шат дигән сүз була инде бу. Шулай мептеш профессор.
Шәп әйттең әти, мактыйм.
Балалар, нишләп аны масленица дип, май шабы дип атадылар икән? Бәйрәм коймагы майлы булганга мәллә?
Әйбәт сорау, аңлатабыз. Апа, димәк булай. Масленица борынгы заманнарда март ай ахырында үткәрелгән дигән идек мәле?
Шулай дигән идегез шул. Нәүруз белән бер үк көннәрдә дигән идегез.
Ә бу нинди вакыт? Бу ас сыерларның күпләп бозаулый башлаган чаклары.
Хей, ул авылда сыер бозаулаган көннәр. Табынга сөт килә, каймак килә, май килә.
Менә май килә. Ишеттегезме?
Менә кайда икән моның хикмәте. Күпме яшәп, беренче ишетәм. Рәхмәт инде сезгә, балалар.
Менә шуннан соң инде Масленица Россиянең православие динен кабул иткән барлык халыкларына да үтеп керә. Безнең крәшен татарлары аны май шабу дип кабул итәләр.
Хо-хо, май шабу! Булган бар бу бәйрәмдә. Крәшен дусларда, ну коймаклары малай!
Май шабу коймаксыз булмый инде ул?
Әйе, май шабуның төп атрибуты түгәрәк коймак. Белен!
Берәр мәгънәсе бардыр бит ул май шабу коймагының.
Крәшеннәрдән ишеткән булды. Бездәге бәйрәм коймагы ул кояш символы, яз символы диләр.
Дөрес дәвәти. Һәм коймак һәр гаиләдә атна буе пешерелә. Атна буе.
Бүтән ризыкларда була торгандыр бит бәйрәм табынында.
Булмаска инде әни. Иң тәмле ризыклар куела. Ләкин алар арасында Қымак, бұтқа, бәліш қыш шексіз болырға тиеш. Мәжбүри, шынки бұлар юлашлары.
Қарағыз әлі, балалар. Атна бойы қымат пішірілі дейдігіз. Атна бойы бара мүні бәйрәм?
Атна бойы бара дәуәни. Һәр күннің үз юласы бар.
Қозы, бұй іпташ профессорлар.
Аңылатық мәті?
Қошаннан берлі күтәбіз бетінді.
Диққат! Май шабу атнасының күн исемләре һәм йолалары. Апа, башла. Бәйрәм дүшәмбе көнне башланып китә. Һәм ул очрашу көне дип атала. Бу көнне иләрдә беренче коймак пешерелә. Аның бер өлеше мәрхүмнәрне искә алу өчен фәкырьләргә бирелә.
Әһә. Бездәге хәйер бирү кебегрәк икән.
Хуҗабикәләр туганнарын һәм кунакларын коймак белән, башка бәйрәм ашлары белән сыйлый. Ә бу вакытта урамдагы хәлләрне күрсәгез дигесе.
Урамда нинди хәлләр булып ята улым?
Яшьләр май шабу карашкысы ясыйлар. Аннары шуны күтәреп, йорттан йортка кирип йөриләр.
Күргән бар, кайбеш крәшеннәрендә бу йоланы. Егетләр, кызлар җырлыйлар, биләр, гөр киләләр.
Идән игә кирип балалар да йөри. Хуҗалар аларга яндыру өчен әйберләр бирә.
Яндыру өчен? Ой, хатагаем, ут чыгармасларны соң балалар.
Сабыр дәвани, соңыннан аңлашылыр. Бәйрәмнең беренче көнендә авыл уртасындагы мәйданга кар тавы ияләр.
Ой-ой, эше күп икән бу бәйрәмнең.
Май шабу бәйрәмендә тагын бер кызыклы күренеш бар. Иртән кайнанасы белән кайнатасы киленне әтиәнис йортына озата. Ә кич белән үзләре дә кодаларына кунакка килә.
Әйбәт йола бу. Соң туганнарны берләштерә торган йола икән бит.
Диккат! Бәйрәм дәвам итә. Май шабуның икенче көне, сишәмбе. Аны буш көн дип тә йөртәләр. Ул уеннар дип атала. Бу көнне яшьләр чана ашуа, кар атышлы уйный, кар тауларыннан шуып төшү ярышлары була.
Менә ни өчен кирәк булган икән кар таулары.
Шулай ук бу көнне иләнергә йөрүче егетнең туганнары кәләш күрергә киләләр.
Күр әле, Крәшеннәрдә матур йылалар күп икән.
Диккәт! Май чабу бәйрәменең 3-нче көне, чәршәмбе. Крәшеннәр кан көн дип атый. Ул бәйрәм ашы көне.
Бу көнне кунакларны иң тәмле ризыклар белән сыйныйлар. Күбрәк эшлекле камыр ашлары куела тамагы.
Куймак?
Анысын сорап та торма инде син акылым. Көн саен пешерелә диделәр бит.
Олай гына да түгел, бәйрәмнең 3-нче көнендә кыймак пешерү ярышы оештырыла.
Әһә, конкурс. Иң уңган кызлар, киленнәр менә шунда күренә инде.
Бу көнне шулай ук кайнана белән кайната янына кунакка бару иласы бар. Күчтәнәчләр алып.
Күр әле. Шаккатыра мине бу крәшеннәр. Нинди әйбәт йылалар.
Бәйрәмнең 4-нче көне, пәнҗешәмбе, ягъни атна кеш, уен көлке көне.
Бу көнне халык иртәдән кичкә кадәр күңел ача. Әйлән-бәйлән уеннары, йодрык сугышлар үткәрелә.
Хай, Ходаем. Ник сугышалар инде тагын?
Уйнап кына бит инде дәвани. Кызык булсын дип кенә.
Алай булса ярый, ярый.
Бу көнне хуҗа бикәләр камыр ризыкларын кыш формасында итеп пешерәләр. Тагын бер кызыклы йола бар. Бу көнне тегү эшләре белән шөгыльләнергә ярамый икән.
Әллә нинди серләр бар безнең бу крәшен дусларда.
Диккәт! Бәйрәмнең 5-нче көне, җомга. Аны крәшеннәр татар атнасы дип тә атыйлар. Әби кыймагы дип.
Бу көнне киленнәре кайнаналарын кыймак белән сыйлыйлар.
Бик әйбәт йылалары бар икән.
Ой, онытып җибәр язганмын. Сезне сыйларга дип кыймак камыры куйган идем бит. Тошып чыкмасын тагын. Йөгердем, хәзер керәм.
Күрдеңме, әнкәсе?
Беләм инде, беләм. Үзебезнең килендә ирмәгән җиргә дә утыртмый, рәхмәт төшкере.
Диккәт! Май чабу бәйрәменең 6-нче көне, шимбә. Ягъни крәшеннәрчә атна арты, җиңгә чәйдә кунакта.
Бу көнне киленнәр иренең сиңлесен кунакка чакыра. Аңа алдан ук затлы бүләк әзерләп куела. Шимбә көнне шулай ук туганнарга һәм дусларга кунакка бару иласы үтәлә.
Менә, менә! Бик кирәкле эшләр булар.
Диккәт! Бәйрәмнең 7-нче көне, гафу сорау якшәмбесе.
Бу көнне православныйлар бөек постка керер алдыннан чиркәүгә барып гыйбадәт кылалар. Кешеләр бер-берсеннән гафу сорыйлар, бер-берсенә карата булган дошманлыкларын, үпкә рәнҗешләрен оныталар.
Әйбәт гамәл, бик әйбәт гамәл бу. Гафу сорый белү бер бәхет, гафу итә белү мең бәхет. Менә шуны онытмагыз, балалар.
Гафу сорау якшәмбесендә Крәшен җегетләре бик каты итеп, мунча чабыналар бит, гынахлары юылып бетсен дип, менә монысын беләм.
Дөрес әти, мунча да бәйрәмнең бер йоласы.
Туктагыз әле, балалар, карашкы кая киттесең әле монда? Бәйрәмнең беренче көнендә май чабу карашкысы ясаганнар иде бит.
Нәк шул урынга килеп җиттек әни. Әнә бит, әнә, ул карашкыны авыл читенә алып чыкканнар, карга бастырып куйганнар.
Күрәм, мин дә күрәм. Саламнан зур карашкы ясаганнар. Башына яулык, өстенә иске киемнәр кидергәннәр.
Әни, син дә күрәсеңме?
Әйе, мин дә фантазиямны эшкә җигеп карап утырам әле. Сабан туе чаклы халык җыелган монда.
Әнә, егетләр карашка ут төрте. Шул арада кабынып та китте. Ялкыны, күккә чаклы үрләде малай.
Халык сөенә, шатлана.
Ничек сөенмисең? Кышның карашкысы янып көл була. Алда яз, алда матур, якты көннәр.
Бөтен шир-шырлар, борчу хәсрәтләр янып юкка чыга.
Күккә күтәрелгән ялкын бөтен тирә-якка якты биреп, күңелдәге өмет булып балкый.
Коймак исе чыкты.
Ну, фантазия синдә, әти. Баш аягың белән кереп чумдың май чабу бәйрәменә.
Минем борынны да нидер кытыклый балалар.
Бәс, килен, кухнядан қимақларың хабар сала түгілмесең, ә?
Пішкәннәр, табынға рәхим итегіз.
Әдінің қимағы дүниядағы иң тәмле қимақ.
Майшабу бейрәміне барып, күрәшін дусларының қимақлап, әй, қытлап қайтсақтан ашар болмас еді.
Барабыз, улым, барабыз. Менә килен қимағын ашап, репетиция ясап алабыз да, қозғалабыз.
Иң дұрысы шул болар, әнкәсе. Май шабу қимағының мәғнәсе тирән бит аның.
Чөнки қимақ ул қояш символы.
Қимақ ул яз символы.
Сез «Мин әтіне үйрәтәм» деген юмористик радиосериалының яңа шығарылышын тыңладығыз. Ролләрне Татарстанның халық, Россиянең атқазанған артистлары Дания Нурлы һәм Илдус Әхмәтҗанов, Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры актрисасы Алина Мәдәрисова, Татарстан радиосы хезмәткәрләре Ания Гыбадуллина, Гөлназ Ибраһимова, Рамил Хидиятулла башкарды. Сценарий авторы Насим Акмал, режиссеры Рамил Хидиятулла. Программа Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.